Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa yang senantiasa menyertai setiap kami, yang sudah seharusnya kami terus semakin kuat di dalam iman kepada Engkau ketika kami dalam kesulitan, ketika kami di dalam kesusahan, di dalam penderitaan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan terus menghibur setiap kami melalui pujian ini, Tuhan terus mengingatkan kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin percaya dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami juga akan merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan terus boleh menolong setiap kami, sehingga setiap kami boleh terus dapat tidak hanya mendengar saja, tetapi kami terus melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Kiranya kuasa Tuhan terus boleh dinyatakan, sehingga hamba-Mu boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu dan boleh memberkati setiap kami semua, sehingga setiap kami juga boleh bersama-sama tidak hanya jemaat Tuhan, tapi hamba-Mu juga boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan merenungkan suatu perikop yang sering kita dengar dan sederhana namun sulit dilakukan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca, kita buka Alkitab kita. Saya mengambil dari Matius pasal yang kelima, ayatnya ke-43 sampai 44. Hanya dua ayat. Bapak Ibu silakan simak di dalam Alkitab TB1. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang TB2. Demikianlah firman Tuhan, Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun Aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Silakan duduk kembali, jemaat yang terkasih. Saya memilih tema ini bukan karena sengaja juga gitu ya, tetapi di dalam perenungan saya pun, di dalam pergumulan yang pernah saya lalui tentang mengasihi musuh. Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih, mengasihi musuh itu merupakan hal yang sulit. Karena apa? Mengasihi sesama aja itu sudah sulit untuk dilakukan, bukan? Apalagi mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Saya ingat sekali berkaitan dengan mengasihi sesama, jemaat yang terkasih. Dulu awal-awal saya datang di Jakarta itu 2012, saya ngerantau ke Jakarta itu ya. Dulu itu saya orang yang gampang iba gitu kepada orang, gampang kasihan gitu ya. Apalagi tanda kutip maksudnya orang minta-minta gitu ya, orang membutuhkan dan sebagainya. Tapi ketika di dalam perantauan saya di Jakarta, tidak sengaja saya itu melihat kejadian-kejadian yang tersembunyi gitu ya, di antara kehidupan mereka gitu. Dimana ketika mereka habis bahasanya itu tanda kutip mengemis gitu ya, maksudnya begitu ya, atau minta-minta gitu. Yang mereka lakukan ketika itu, mereka kumpul habis gitu, mereka uangnya itu gak sedikit gitu ya, uangnya gak sedikit. Uangnya dikumpulin, ditaruh satu tempat, habis gitu pakai kantong yang kosong lagi, mereka ngemis lagi gitu, minta lagi. Bahkan saya juga diperlihatkan bahwa tidak sedikit mereka punya gadget-gadget yang luar biasa gitu. Nampaknya mereka berpakaian kucel gitu ya, kumuh gitu ya, mungkin ada yang berpura-pura cacat juga, itu juga ada gitu ya, itu yang saya lihat. Bahkan yang unik gitu ya, yang unik ketika saya di satu pusat perbelanjaan dari parkiran motor gitu ya, saya pakai satu jaket, jaketnya itu kayak jaket dari gereja gitu ya. Ada yang tiba-tiba mengatakan gitu ya, ibu-ibu lagi jualan gitu, habis itu, "Shalom Pak," gitu. Dia ngomong shalom Pak, gitu ya. Dia menyatakan keluh kesahnya, dia jualan ini gitu untuk menghidupi keluarganya karena suaminya sakit jantung gitu ya, anaknya gini gitu ya, dia jualan. Rasa iba saya muncul, waktu itu saya belum tahu gitu ya. Habis itu saya beli sejumlah yang lumayan banyak gitu, ternyata mahal sekali gitu ya dari harga aslinya, karena saya tahu dia jualannya harusnya harganya berapa ini, ya udah saya kasih gitu. Enggak sengaja besoknya saya datang lagi di pusat perbelanjaan itu gitu ya. Saya enggak pakai jaket yang sama gitu ya. Bukan sengaja karena ya pergi aja gitu enggak mikir apa-apa. Tiba-tiba ketemu ibu yang sama. Dia enggak ngucapin shalom lagi, udah berbeda. Dia assalamualaikum Pak gitu. Kaget saya gitu. Orang yang sama dari shalom tiba-tiba assalamualaikum. Saya pikir apa ini jangan-jangan cepat banget pindah agama gitu ya. Dia ceritain keluh kesah lagi gitu ya. Yang sebelumnya dikatakan saya dari gereja ini, sekarang dia katakan dari masjid ini gitu. Langsung saya mikir, wah ini jangan-jangan saya yang dibohongin gitu ya. Setelah itu ketika saya ketemu dengan case yang sama, susah sekali saya mengasihi, susah sekali saya memberikan rasa kasihan saya, rasa iba saya, karena saya diperlihatkan hal-hal yang demikian gitu ya. Jadi ini mengasihi sesama aja, mengasihi orang lain aja sulit gitu ya. Ketika kita juga diperlihatkan bahwa ada sesuatu yang mengecewakan, padahal bukan musuh gitu ya. Itu sulit, apalagi mengasihi musuh. Dari peristiwa tersebut saya berpikir demikian Bapak Ibu, mengasihi orang lain aja susah, apalagi menjalankan perintah Tuhan yang dikatakan mengasihi musuh dan berdoa. Ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ada rasa sakit, ada rasa luka gitu ya. Karena kita mengasihi orang-orang yang menjadi seteru yang telah melukai kita. Jemaat yang terkasih, musuh merupakan orang yang dipandang dapat merugikan kita dalam definisinya gitu ya. Orang yang menjadi tandingan kita atau orang yang menjadi ancaman bagi kita. Itu definisinya musuh gitu ya kalau saya lihat dalam KBBI. Jadi orang-orang yang pernah merugikan kita, mengecewakan kita, bahkan mengancam kita gitu ya. Bahkan mengajak kita menjadi tandingan dikatakan di sini musuh. Di dalam bahasa aslinya, penulis menuliskan musuh ini di dalam kategori secara personal. Jadi kalau dalam bahasa asli musuh ini ada tiga gitu ya penggunaan, ada secara personal, ada musuh negara, atau musuh Allah. Tetapi dalam teks ini jelas sekali Yesus merujuk kepada musuh-musuh secara personal. Yesus memberikan penegasan kalau kita melihat kembali dalam ayat 43, kamu telah mendengar firman. Kalau di TB 1, kamu telah mendengar firman. Tapi kalau saya terjemahkan dalam bahasa aslinya, saya melihat ada suatu perbedaan di sana bahwa bukan lagi kamu telah mendengar firman, tetapi kalian telah mendengar apa yang telah dikatakan. Saya tidak menjumpai ada kata logos di sana yang biasanya dipakai firman, gitu Bapak Ibu ya. Tetapi benar-benar dipakai satu kata, satu padanan kata, erete gitu ya, ini untuk berkaitan tentang yang sudah pernah dikatakan. Bukan tentang yang sudah pernah difirmankan, tetapi yang sudah dikatakan dan yang sudah beredar. Oleh karena itu Yesus memberikan satu kontras di dalam ayat 44, dipakai kata tetapi untuk menjadi jembatan untuk membuat kontras gitu ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ada satu kontras di sana. Yesus ingin menunjukkan bahwa ada kesalahan dari apa yang orang banyak tersebut dengar. Ini konteks khotbah di bukit Bapak Ibu. Banyak orang, ada orang banyak yang sedang mengikuti gitu ya. Yesus ingin menegaskan bahwa ini ada orang-orang banyak yang salah mendengar tentang apa yang sudah dikatakan tentang perintah mengasihi musuh. Para ahli sepakat bahwa kesalahpahaman ini terdapat ketika mereka menerjemahkan kata sebangsamu di dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Berbunyi demikian, janganlah engkau Pak menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Kata sebangsamu ini diartikan, dimaksudkan bahwa kita harus mengasihi sesama yang sebangsa, yang menyembah Yahweh. Orang yang bukan sebangsa itu boleh dibalas, gitu ya. Itu yang beredar. Orang yang bukan sebangsanya ketika dia menjadi musuhnya boleh dibalas. Tapi kalau dia sebangsa enggak boleh dibalas. Ini yang menjadi kesalahan pengertian oleh orang-orang Israel. Dan Yesus sangat menegaskan memberikan kontras itu gitu ya. Di ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu. Yesus sedang mereformasi hukum kasih yang sudah beredar di khalayak ramai saat itu gitu ya, yang sudah disalah mengerti oleh orang-orang Israel. Yang seharusnya menurut Yesus adalah perintah untuk mengasihi adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari kita lihat bersama-sama kedua hal ini. Yang pertama tentang mengasihi musuh. Apa yang dimaksud mengasihi musuh? Kalau kita lihat konteks sebelumnya ada tentang pembalasan. Di sana ada satu perikop tentang pembalasan. Ayat 38 sampai 42. Maka mengasihi musuh adalah tidak menuntut balas. Yesus berkata di sana ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipinya kepadanya pipi kirimu, dan seterusnya. Jemaat yang terkasih. Mengasihi musuh tidak menuntut balas. 14 tahun yang lalu, jemaat yang terkasih, saya tidak berhasil melakukan perintah ini gitu ya. Ada satu kisah gitu ya. Ini sepupu saya itu udah kayak teman main saya sendiri, sahabat saya sendiri gitu ya. Karena dari kecil kita bersama-sama, jadi benar-benar akrab sekali. Di satu perjalanan hidup kami gitu ya, ketika kami sama-sama beranjak dewasa saat itu, dia berusaha melakukan penipuan terhadap saya gitu ya. Dia mengatakan ABCD dan dia meminjam uang gitu ya. Dan ujung-ujungnya nggak balik gitu ya, masa itu bukan berarti saya ketika meminjamkan uang itu saya ada gitu ya. Tapi karena saya kasihan terhadap saudara saya gitu ya, maka yang saya lakukan juga salah gitu ya. Saya juga bingung gitu, yang saya lakukan saya juga pinjam pada orang lain supaya saya bisa minjemin saudara saya gitu. Singkat ceritanya dia tidak mengembalikan uangnya, dia banyak alasan dan sebagainya gitu ya. Dia tidak lagi seperti saudara saya berusaha sama-sama menyelesaikan masalah gitu ya, tapi benar-benar meninggalkan saya. Oleh karena itu, saya pada saat itu benar-benar tidak bisa melakukan perintah mengasihi musuh gitu ya. Ini apalagi mengasihi saudara gitu. Saya dengan 1000 cara yang jahat gitu ya, saya pikirkan bagaimana saya bisa membalaskan dendam saya gitu ya. Dan namanya juga pikiran jahat, saya eksekusi waktu itu gitu ya, belum bertobat. Saya lakukan gitu ya, saya saya jebak dia dan sebagainya, saya hajar gitu habis-habisan membabi buta gitu dan sebagainya. Dahulu saya benar-benar tidak berhasil mengasihi, bahkan mengasihi saudara saya sendiri gitu ya. Sampai dia menjadi tanda kutip saat itu menjadi musuh saya. Kenapa? Karena fokus saya, jemaat yang terkasih, adalah diri saya sendiri. Saya berfokus bagaimana saya memuaskan rasa marah saya. Saya berfokus kepada bagaimana saya menghilangkan rasa sakit saya ini dengan menghajar orang tersebut. Saya berfokus bagaimana saya tidak mau dirugikan gitu ya, ketika saya udah ditipu, bagaimana saya gak dirugikan, yaitu saya hajar balik gitu ya. Padahal sebenarnya juga enggak balik gitu ya uangnya. Tapi hanya memuaskan rasa emosi, memuaskan rasa tidak suka saya, memuaskan apa yang menurut saya benar gitu ya. Sehingga saya berbuat yang tidak baik dan tidak bisa mengasihi, bahkan saya menuntut balas terhadapnya. Firman Tuhan berkata pada kita hari ini, kasihilah musuhmu. Hanya mengasihi, kasihi musuhmu. Tidak ada kata yang lain-lain, tidak ada kalimat tambahan yang susah sekali Bapak Ibu. Namun bagi saya dan kita sekarang mungkin saat ini, itu sulit sekali mengasihi musuh-musuh kita. Mari kita, ketika kita menghadapi hal tersebut, kita tidak hanya berfokus pada kepuasan diri kita. Mari kita berfokus untuk mengasihi, kita tidak menuntut balas. Walaupun itu sulit dilakukan, tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena perintah Tuhan sendiri yang berbicara demikian. Sulit dilakukan, tapi mungkin dilakukan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan bukan bagi kita. Dikatakan ia diludahi, ia ditinju, ia difitnah, ia dianiaya dan seterusnya. Tapi apakah Tuhan kita Kristus Yesus menuntut balas terhadap orang-orang yang menganiaya? Dia tidak melakukan. Ada seorang tokoh yang sering kali kita dengar gitu ya, Corrie ten Boom. Dia juga mengalami hal yang serupa tentang mengasihi musuh di dalam perjalanan imannya. Saya tidak ceritakan panjang karena sering kali kita juga mendengarkan hal ini, cerita ini. Bagaimana dia ketika berhadapan dengan orang yang menganiayanya saat itu. Di dalam bukunya dia catat, di dalam ceritanya dia sama sekali tidak menuntut balas. Justru ia berdoa bagi musuhnya, bagi orang-orang yang menganiayanya. Dikatakan, Tuhan Yesus aku berdoa, maafkan aku dan bantu aku memaafkannya. Ampuni aku dan bantu aku untuk mengampuninya. Kenapa? Karena ia teringat Bapak Ibu. Dikatakan ketika Tuhan memberikan satu perintah untuk mengasihi musuh, maka dia teringat bahwa ketika dia memberikan perintah itu, maka dia sendiri yang akan memberikan kasih itu. Dia sendiri yang menolong setiap kita, yang memampukan setiap kita dan memberikan kasihnya kepada kita untuk dapat mengasihi orang-orang yang sudah melukai kita. Oleh karena itu, ini selaras dengan yang kedua yang Yesus katakan. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang sudah melukai hati kita, mengecewakan hati kita. Mari kita berdoa untuk musuh-musuh kita. Poin yang kedua juga sama sederhananya seperti perintah, mari makan, makanlah, tidurlah, minumlah. Dan perintah ini adalah berdoalah. Suatu perintah yang sederhana yang seharusnya kita bisa lakukan saat ini juga. Berdoa untuk orang-orang yang menyulitkan kita, mengecewakan kita. Kembali pada kisah saya saat itu, setelah kejadian yang waktu itu, 2 tahun setelahnya, setelah saya marah-marah itu ya, saya mendapatkan informasi bahwa saudara saya ini di dalam kesusahan gitu ya, saya diinfo gitu ya, hidupnya udah gak jelas, dikatakan ceritanya seperti itu, yang cerita adalah ciciknya gitu ya. Itu saya bergumul sekali, kenapa saya harus mendapatkan informasi ini gitu ya. Itu saat itu saya sudah pindah di Jakarta Bapak Ibu. Saya belum masuk STT lagi gitu ya, saya masih bekerja gitu. Saya bergumul sekali, apa maksud Tuhan gitu ya. Saya mendapatkan informasi ini bahwa hidupnya gak jelas, tolong dibantu. Akhirnya saya satu momen saya teringat gitu ya, di dalam hati yang terluka, di dalam hati yang kecewa. Satu firman Tuhan ini, mengasihi musuh. Satu perintah Tuhan yang sederhana ini, namun ketika saya melakukan, itu penuh dengan cucuran air mata gitu ya. Karena saking deketnya gitu ya, saking deketnya, gak menyadari bahwa itu pun bisa sangat melukai kayak gitu ya. Karena ya teman main bersama, nongkrong bersama gitu ya, hai bersama gitu. Ketika saya diingatkan ini, saya merespon firman Tuhan ini, saya mohon ampun pada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Corrie ten Boom. Mohon pengampunan pada Tuhan. Karena kita gagal sebelumnya untuk mengasihi sama kita, mengasihi musuh-musuh kita. Lalu apa yang saya lakukan, saya berusaha untuk ceritakan semua keluh kesah saya kepada Tuhan. Bahwa saya sakit sekali. Disitulah Tuhan bekerja yang tidak saya mengerti bagaimana cara kerjanya untuk memulihkan hati saya yang terluka. Besoknya saya berusaha untuk telepon saudara saya dan saya katakan yuk kesini. Karena saat itu saya ngekos gitu ya, Bapak Ibu saya ngekos, ayo di kos-kosan sama saya, nanti pelan-pelan Kak cari kerjaan sama saya. Ketika saya bertemu, saya peluk dia gitu ya, saya gak ucapkan apapun gitu ya. Karena sebenarnya dia juga tidak minta maaf, gak sama sekali gak minta maaf. Mungkin sampai detik ini pun, sampai sekarang pun gak minta maaf. Tapi saya peluk dia, saya mengampuni dia. Jadi Bapak Ibu, mengampuni itu bukan berbicara tentang kita mengharapkan bahwa dia juga minta maaf pada kita. Mengampuni bukan suatu relasi yang kata contoh Markus transaksional. Dia berbuat baik, maka saya berbuat baik. Dia kembali mengasihi saya, maka saya kembali mengasihi. Enggak Bapak Ibu. Di dalam perenungan saya, di dalam yang saya jalani, tidak seperti itu. Bagaimana sikap kita pada hari ini terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita? Saya yakin kita pernah melaluinya. Mungkin dulu atau saat ini pun juga masih ada. Saya melihat beberapa survei, pasti setiap orang memiliki musuh-musuhnya. Pasti orang pernah dilukai. Walaupun bahasanya kita adalah bukan musuh gitu ya, bahasa rohaninya. Bukan musuh, tapi orang-orang yang menyakiti kita. Pasti ada. Bagaimana sikap kita? Mengasihi musuh dan berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kita akan membukakan jalan bagi kita kepada pintu pengampunan. Ketika kita memiliki sikap kasih terhadap musuh, kita akan lebih cenderung dapat mengampuni. Karena pengampunan tidak mungkin berkembang, Bapak Ibu. Tidak akan mungkin bertumbuh tanpa dasar kasih yang mendalam. Ketika kita bisa mengampuni, maka kita sebenarnya adalah ketika kita bisa mengasihinya benar-benar. Seperti yang dilakukan Kristus saat itu. Walaupun dia dianiaya begitu rupa, Yesus berdoa bagi orang-orang menganiaya dan melepaskan pengampunan bagi mereka. Mereka katanya, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya Bapak ampunilah mereka. Karena kasih Kristus yang begitu besar, ia pun berdoa dan memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang menganiayanya. Maka puncak dari mengasihi musuh dan berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kita adalah mengampuni Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih hari ini, mari kita buka hati kita, buka pikiran kita masing-masing pada kebenaran ini. Mari kita jawab dalam hati kita pribadi masing-masing. Akankah kita mengasihi musuh-musuh kita? Akankah kita mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, mengecewakan kita, melukai hati kita? Mungkin orang-orang yang benar-benar iri dengan kita gitu ya. Atau di dalam berbisnis gitu ya. Ada yang jegal kita. Mungkin yang lebih sederhana dalam lingkup rumah tangga. Satu dengan yang lainnya saling menyakiti. Dipendam. Suatu saat ketika ada konflik menjadi bom yang meletus. Saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Suami dan istri saling melukai perasaan masing-masing. Orang tua dengan anak saling melukai. Akankah kita mengasihinya dengan tulus? Kembali membuka pintu pengampunan baginya. Kalau kita susah sekali mengampuni pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mari pertanyakan apakah kita sudah benar-benar mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka. Kalau belum, saya yakin dan percaya kita sebenarnya tidak berdoa bagi mereka. Kita pun juga tidak setulus-tulusnya, tidak dengan tulus mengasihi mereka. Sampai saat ini, saya pun di dalam anugerah Tuhan untuk dapat melewati itu. Bukan berarti saya sudah pernah melalui dan saya berhasil, tidak. Beberapa kali saya diperhadapkan dengan hal yang serupa, dengan case yang berbeda. Bagaimana saya direka-rekakan suatu hal yang buruk untuk saya alami. Tapi karena anugerah Tuhan saya pernah menjalani, saya terus diingatkan untuk mengasihi musuh-musuh saya. Saya tidak melawan lagi, saya tidak main tangan gitu ya. Kalau dulu gampang sekali, saya bisa merem di dalam anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk mengasihi dan melepaskan pengampunan. Dan saya yakin pada hari ini, kalau kita mau berserah penuh dalam Dia dan taat pada kebenaran ini, maka anugerahnya yang berlimpah juga akan menyertai kita. Maka anugerah kasihnya yang begitu besar akan juga menyertai kita. Seperti Kori Ten Boom mengatakan, ketika Tuhan memberikan perintah ini, maka kasihnya pun juga menyertai kita dan memampukan kita untuk mengasihi. Mari kita berdoa. Dan sekaligus mari kita mengambil bantal kita untuk berlutut. Kita berdoa secara pribadi.